Yamba James Kuruma number 91 running from Saul. Kwa yara ni wani meyol. Kimo yamo kimo Saul le. Ya David o kimo Saul le. David cholo nga kimo Saul anya ton nga bobu be bonte ni boko ni. We umbonte be temtache ndine nga bilwe pawile Ahimelech. Ahimelech o wele priest wele temtache bele kope kwe the ark of God. Semtache ngale dina abatukwe. Wile woon yi mani. We labi moka. We be o wumia lin tinga tinga. We ma wambi noko la akwande. We akwani li kekekeke ayunni. Abonjo te yinde mwa jo ebe gwa abonjo. Nlende kune. We kone akani bo upum ni jo hi. Ahimile ko wele be semtache nga tunga mani abatukwe ja abatukwe po di priste. We yendan wa le yin fi le bo e. Wa bo ben 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 kwa le inge. Yena lo lope kwa yina tinga tinga lope to mabatu kwa we. En la chen bo mpriest ek bet nga yisem ta che. Jadina oke. Nga jo bo ki. We bo ben do ki kwa lo kwe ye. Kwa lope to mabatu kwa ye. Nga pen belo bo sana. Wa mwa bo yeti bo ben de ye. We ya nyamu ya bwa nyan chan chan kwa yina batu kwa ye. Wa mwa yin biyaka. We yi di wom kune inge be ye. Labila yi anya tinga tinga ko naite na batu kwa yi chan chan. Ahimile ko wawo ka bo ben doki. Ina loki wol loki po wawo le doeg. Wol bil ko po wawo le edo, no edo maitu we. We un soto ja loki gbi. We un soto si ele. Ke wache ti ele no leli sol mvisima watu ke. David wa wom ahimile kle. We aboni le yas yebe wom mie. We nchoko mamde fuli alima tivili. Wen bilo ibas la banbo yin choka nin kami we yin den wa bilo ka chan kwa ne kon kwe ke gulaya te o ibase won kwe ke gulaya te wa bilo ka we mo mo ko bo kwe we kon kon abu e David o kwe ibaso ki won ka kon ka gulaya te o kwe na e kangabo ni basil kimo sol we koni ni kulopo we gat pok filistin de kune kulo yo kun kele kun bo kon li vil awa sol jolo mpe bo kon anya won be Philistine de ka David oki wopa ton ngaliwe wele Saul konji anya wul ka David konji anya wul wan kama janwo ye David un petela ne kie won ngani e ko lwe bulmin ka bonga ve ye no han bonga o bulmin pa han kwati abanwo pa chon sokba ka sokba ma we mama ke hen le nak David Hunduk wa bingili bingili ni yendirente awol ko la dukwe mele yekin yekin tuntun de ma untu pe chal ko sewe ya unke man la neke we ba la nga lo ki ko le bol mini nga go ko ka ko yo nga David wa wo ko pokelo po gate wa ngo lwe ni pe kune lwe kune bo nga lo anya we ni gbi nga le ko bo ni pentima wa anya wa gbi nga le ko lwe ni bonde ya lo lwe e kune kanga bo nga matan sol David wa nkwe anya abenawagwe me pokele po mu wa bo ngalo yok kanga be o lwe ni le linga tuk la vieni anyin nga itipe hun nga hun ni a cheni David anyin nga a hun cheni David nga bin sokba sokba ma sokba apum nga bi nga iru rum ben mbumbu ma sokba la ko hang la ko anya kamayol nga hun cheni David anya nga bin sokba nga hun cheni David o ichi somta chinge Dogo ki, wa wuka, wa ele edumaite, wa wuka niko solo, wa wuka lime, lake, Ahimeleke, wa ngako David, wa waka onje, wa waka hang, wa wuka, ibase, gula yate, waka bie. Sol, wa wuma Ahimeleke, ni bera, kwanya yon limende, ngani wonde, bele ni, ni ahun. Wa labini, chaka, jesi yoki, amina hape, kwa bontu kwa, nasi ya imamji. Ahimeleke wa ikele ke wole hamon panti mbosa lo. Ikele minape jiele kum nemo. Asinde nsoko bake mwe tobul ke mwe ono diyeng. Owe bela njie mbela hane ki. We timni kumbela ma ngampante la njie mbela hane ki. Ngandi we nga support Davide. Bela nga uvilinde. La nga mbe su nti kote. Awa nga bon pake nbiku la hase benga luo. Tinga no tinga we naiti nabatu kwe nga ima onji. Wole sol we timni ko wole pa doge wole edo maitewe we ba njie mi nga ne kigbini yeno yen wa bi e Ola pakwa doga kong ji abeye mpriste ya gwini yeno yon. A maanga ya gwiko apumanga ya wanya kong ji kbele ni visa ngambie. Kumwa buul, kumwa ahimile kewe, wangwa bo hokimo. Wae kwani, wae kwa lima David Blanet, bila hande.